Jumalan rauhaa. Yritän jälleen sanoa jotakin galattalaiskirjeestä. Tämä ei kylläkään ole ensimmäinen kerta minun elämässäni, kun puhun tästä kirjeestä. Valitettavasti minulla ei ole jäljellä kaikkia niitä muistiinpanoja, ei juuri ollenkaan. Niiltä ajoilta, kun tästä asiasta puhuin, muistui tuossa mieleeni aika jo vuosia sitten, kun Lueheimon keskuudessa Keniassa kävin useitakin kertoja työntekijäpäivillä ja puhuin heille galattalaiskirjeestä. Päättelin vain tavallisella terveellä järjellä, että niille ihmisille se varmaan olisi tarpeellista puhua tästä kirjeestä siitä syystä, että noilla alueilla tuon heimon keskuudessa syntyi voimallinen herätys. Ehkä jo noin 50 vuotta sitten, paljon ennen kuin suomalaiset lähetyssaarnaajat ensimmäisetkään Keniaan menivät, oli eräs mies, jonka nimi oli veli Kiel. Hän oli kanadalainen. Tosin kenialaiset muuttivat sen ääntämisen ja kutsuivat häntä Kela. Ja antoivat sellaisen ihmeellisen nimen kaikille helluntailaisille, kun hän oli ensimmäinen siinä provinssissa, joka julisti helluntai-sanomaa, että kaikki helluntalaisten rukoushuoneet ja asuinpaikat ovat sen jälkeen olleet Talaka Kela, joka merkitsee kellerin talo. Tämän miehen nimi on seurannut koko helluntai-herätyksen toimintaa niillä seutukunnilla, ja se alkoi voimakkaalla hengenvuodatuksella. Hänen toimintansa kerrotaan tuhansien ihmisten luolaaksossa tulleen uskoon ja täyttyneen pyhällä hengellä ja puhuneen kielillä. Mutta niihin aikoihin, kun minäkin menin Keniaan vuonna 1953, se hengen tuli oli täysin sammunut, ei aivan kokonaan, sillä siellähän oli suuria helluntai-seurakuntia, mutta he eivät monissa niissä sietäneet kielillä puhumista eikä profetoimista siitä syystä, että se oli ryöstäytynyt opettajien puutteessa kokonaan käsistä pois se työ, ja heidän piti panna pysähdys ja stoppi kokonaan kaikelle tuollaiselle hengen toiminnalle. Ja sen sijaan he ottivat ankarat säännöt ja määräykset ja pitivät sitä suurta uskovien joukkoa eri puolilla kurissa säännöillä ja määräyksillä. Olivat kokeneet uuden tyyppisen Galattian, ei syyttä, sillä asiassa oli omia syitänsä. Ja kun siellä puhuin tästä galattalaiskirjeestä useammankin kerran, niin sain lisänimen Galatia, galattalainen. Siihen asti olivat käyttäneet minusta Suomen kävijän Siila Soviitin antamaa nimeä valkoinen afrikkalainen. Huomasin silloin, niin kuin jälkeenkin päin, että tähän kirjeeseen liittyvä sanoma on erittäin tärkeä. Ja varmaan tämän asian tärkeyttä kuvaa sekin, että apostoli Paavali, joka tämän kirjeen kirjoitti, ei säästänyt sanoja. Galattalaiskirjeen 3. luvun ensimmäisessä jakeessa, josta nyt lähdemme, on hänen tyylinäytteensä. Kun hän sanoo näin, oi te älyttömät galattalaiset! Kuka on lumonut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiin naulittuna? Käyttää tällaista suorasukaista nuhtelua ei varmaan käykään päinsä kaikilta ihmisiltä, sillä sanoa ihmisistä, että olette älyttömiä, niin se merkitsee sitä, että hän tahtoi sanoa, että he ovat pölkkypäitä. Ellemme tuntisi tämän miehen erinomaista rakkautta näihin ihmisiin, niin me voisimme sanoa, että hän mahdollisesti puhui sopimattomuuksia. Mutta hän ei tehnyt sitä, oli kysymyksessä niin tärkeä ja suuri merkityksellinen asia, että hänen piti käyttää näin voimakasta kieltä tullakseen hyvin ymmärretyksi. Ja varmaan tämä kirjoitusten taitaja oli selvillä siitä, että tämän kaltainen lyöminen sanoilla saattaa olla joskus erittäin terveellistä, sillä sanalaskujen kirjan 27. luvussa ja 6. jakeessa oikeastaan annetaan tälle apostolille oikeus käyttää tämän kaltaista kieltä, sillä täällä sanat kuuluvat näin, ystävän lyönnit ovat luotettavat. Mutta vihamiehen suutelot ylenpalttiset. Ei olekaan ensinkään niin, että ankarat sanat ja suorasukainen esiintyminen olisi aina pahasta ollenkaan, se on joskus erittäin tarpeen vaatimaa ja luotettavaa esiintymistä. Kun taas voi joku olla niin makeileva, että se vaikuttaa melkein suutelemiselta, ja kuitenkin siinä takana on petosta. Niin kuin tässä vanhassa kirjoituksessa sanotaan, että voi olla niin kuin ylenpalttisia suuteloita, mutta sittenkin niiden takana on vihamies. Totuus tarvittaessa on esitettävä, vaikka se sitten vaikuttaisi hieman karkealtakin, niin kuin tässä yhteydessä vähän siltä vaikuttaisi. Kuitenkaan ei pidä vetää sellaista johtopäätöstä, että meillä kaikilla olisi oikeus käyttää samanlaista kieltä kuin pakanain apostoli Paavalilla oli. Se, että hän käytti, koska hänellä oli apostolinen arvovalta tämänkaltaista kieltä, ei suinkaan oikeuta kaikkia, jolla ei ole sen kaltaista arvovaltaa ja tehtävää käyttämään täsmälleen samanlaista kieltä joka paikassa. Ja on vielä suuri ero käyttää tämänkaltaista kieltä jossakin tuollaisessa yleiseksi tarkoitetussa kirjeessä, joka tässä on kysymyksessä, tai jossakin julkisessa puheessa, kuin että käyttäisi tämänkaltaista kieltä henkilökohtaisessa keskustelussa jonkun yksilöihmisen kanssa. Kun apostoli kirjoitti työtoverilleen Timoteukselle toisessa Timoteus-kirjeessä, sen 4. luvussa, niin hän sanoo tällaiset sanat toisessa jakeessa. Saarnaa sanoa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita kaikilla pitkämielisyydellä ja opetuksella. Tässä hän antoi tälle saarnamiehelle ei ainoastaan tehtävän, vaan vieläpä velvoitti hänet nuhtelemaan tarpeen vaatiessa. Hän kehoitti siis tätä työtoveriaan seuraamaan samoja jälkiä, joita hän itse tässä kulki galattalaiskirjettä kirjoittaessaan. Mutta syy tähän tämänkaltaiseen kirjoitukseen oli se, että Kristus, Jeesus, oli kuvattu heidän eteensä ristiin naulittuna. Ja he olivat joutuneet eräiden lumoamiksi. Eivätkä enää nähneet Kristusta selvästi. En minä ajattele sillä tavalla, että tässä olisi ollut joku tunneperäinen valtava kuvaus, niin kuin taiteilijan piirros jostakin Kolkatan tapahtumasta. Heille oli vain asiallisesti esitetty tämä asia, että Kristus Jeesus ristiin naulittiin teidän syntienne tähden, ja että te tulette Jumalan hyväksymiksi yksinkertaisen uskon kautta Kristukseen ilman mitään muita tekoja. Tämä oli julistettu heille. Tietenkin on selvää, että julistajien luonteesta ja kuulijoidenkin luonteesta riippuen näihin asioihin tulee enemmän tai vähemmän tunnetta mukaan, mutta ei se sen tehokkaampaa ole, vaikka kuinka tunneperäisesti tämä asia maalattaisiin, tehtäisiin siitä kuin joku valtava taideteos. Sillä Jumalan sanassa on voima, esitettäköön se sitten älyperäisellä tavalla tai liittyköön siihen tunnetta mukaan. Toiset näyttävät kaipaavan toista ja toiset toista. Ehkä kuitenkin niin, että suurin osa meistä kumpaakin jonkun verran. Näin hän halusi heille huomauttaa ja kysyi heiltä, että kuka on lumonut teidät? Tämä lumous liittyy noituuteen. Eräässä käännöksessä, suomenkielisessä käännöksessä onkin sanottu, että kuka on noitunut teidät. Käytetään erittäin väkevää sanaa, joka tehoaa sikäläisiin ihmisiin. On siis olemassa sellainen vaara, joka on Galattiassa koettu vaara, ja josta syystä tämä koko kirje on kirjoitettu, on eräitä, jotka haluavat lumota uskoon tulleet yksin Kristukseen ja Jumalan armoon luottavat ihmiset, ja saada heidät pois tästä ihanasta tilasta, johonka he ovat tulleet sen tähden, että heidän syntinsä sovitti eräs toinen sijaiskärsijä. Tällainen lumoava henki on noituuden kanssa tekemisissä. Samuelin kirjassa ensimmäisessä, sen 15. luvussa, on tällainen ilmoitus. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä. ja niskoittelu on valhetta ja kuin koti Jumalain palvelusta. Erikoinen ilmoitus. Tottelemattomuus on taikuutta. Varmaan suurella apostolilla oli mielessään tällaiset näkymät, kun hän näki, että galatalaiset olivat lumoutuneet ja joutuneet pois Kristuksen armosta. He eivät olleet tottelevaisia sille uskon sanalle, joka heille oli saarnattu, vaan he sallivat lain opettajien lumota itsensä ja viekoitella itsensä, ja silloin he joutuvat tekemään taikuuden syntiä. Tällaista taikuutta, tämän taikuuden opettajia, tämän taikuuden harrastajia on ollut kautta koko seurakunnan pitkän historian. Ja se on kuin pitäisi itsellään kotijumalia. Esitin tänään hengelleni kysymyksen, että mitä ovat nämä kotijumalat, johon tämänkaltainen tottelemattomuus evankeliumia kohtaan johtaa, niin en löytänyt mitään muuta kuin niitä jumalisia tekoja, joita monet hyyssäävät niin kuin pakanat kotijumaliaan. Hyyssäävät kuin suuria aarteita. Kerskaavat saavutuksistaan siitä, kuinka erinomainen heidän pyhityksensä ja rukouselämänsä, uhraamisensa ja kaikki tekemisensä on. Niitä kotijumalia ladataan hyllyt täyteen, kun vaan saisi jonkun niitä katselemaan, että voisi esitellä näitä uskonnollisia kotijumalia. Tällaiseen johtaa niin sanottu hengellinen taikuus, tottelemattomuus Kristuksen evankeliumille ja sille ainoalle sanomalle, joka voi ihmisen autuaaksi tehdä, nimittäin sanomalle, että hän kuoli minun puolestani. Kristus oli ristiinnaulittu. Ja silloin kun Kristus ristiinnaulittiin, niin Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Se oli Jumalan teko, eikä siihen pidä sotkea kotijumalia, ihmisen omia ansioita. Tämä evankeliumin suuri totuus on säilytettävä puhtaana ja siitä on kynsin ja hampain pidettävä kiinni viimeiseen asti. On kysymys Jumalan teosta meidän hyväksemme Kristuksessa ja sitä ei sovi paikkailla. Me emme suinkaan kiellä hyvien tekojen arvoa, etteikö niillä ole oma arvonsa, mutta ne eivät auta yhtään meitä siinä mielessä, että me tulisimme vanhurskaammiksi Jumalan edessä tai otollisemmiksi hänen valtakuntaansa tai enemmän hyväksytyiksi, vaikka olisi esiteltävänä niitä tekoja minkälaiset rivit. Yleensä on niin, että näistä teoista kyllä hyötyvät muut. Ja ne ovat mieluisia niille ihmisille, joiden kanssa me elämme, mutta Jumalaan nähden meidän asemamme täytyy aina säilyä vain asemana Kristuksessa armahdettuina syntisinä, eikä mitään sen enempää uskon kautta vanhurskautettuina. Mutta niin kuin havaitsette paljon sanaa kuunnelleina ihmisinä, sillä useimmat teistä olette olleet jo vuosikausia uskossa, niin nämä linjat eivät olekaan niin kovin selkeitä. Ja ne, jotka eivät vielä kauan ole olleet uskossa, ne tulevat sen havaitsemaan. Ja kun kuuntelemme evankeliumin julistusta, joko radiossa, kokouksissa, kirkoissa, missä tahansa liikumme, jos tunnemme oikean evankeliumin, niin meillä on aina vähän sellainen protestantin mieli, kun joku menee harhaan ja tekisi mieli oikaista. Pyhä henki on sellainen, että se ei salli eikä se siedä mitään ihmisten näpertelyä eikä Eskon puumerkkiä näissä asioissa. Pyhä henki hyväksyy ainoastaan Kristuksen täytetyn työn. Ja autua se ihminen, joka siihen asettuu, mutta sitten se ihmisen alempi luonto, se kun haluaisi olla osakkaana tässä yhtiössä, niin se ei vaan niin suostukaan tähän armosta pelastumiseen eikä elämään uskosta. Tarjoilee omia ansioitaan. Te tunnette tämän asian yhtä hyvin kuin minäkin. Sen tähden teille on erittäin helppo puhua, sillä ihmisluonto on nykyisin yhtä lankeilevainen näissä asioissa kuin oli niihin aikoihinkin, kun galattalaisille kirje kirjoitettiin. Ei ole korkea elintaso eikä teknologia muuttanut yhtään, vaan se luonto, joka ennen veti jumalattomuuteen, niin uuden syntymän jälkeen se vetää farisealaisiin ulkokullaisiin tekoihin ja niistä kerskaamiseen, sillä heti kun teoista kerskataan, ne ovat muuttuneet melkein paheiksi, vaikka ne kuinka hyviä olisivat. On erikoinen päivä, kun koko tämä Uima Tanner kerran oikein puidaan ja seulotaan Kristuksen tuomioistuimen edessä ennen häittänä alkua, niin kyllä siellä ennen kuin sisäpuolelle mennään, niin akanat vielä lentää. Nyt huomauttaakseen tämän asian tuomasta harhasta suuri apostoli jatkaa toisessa jakeessa. Tämän vain tahdon saada tietää. Hän nyt ikään kuin tiedustelee asiaa, jonka hän vallan hyvin tiesi. Mutta hän arveli, että on voimallisinta kysyä näiltä ihmisiltä, koska he ovat lumoutuneet ja lumouksessaan unohtaneet, kuinka totuus oli. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää, lain teoista, kun saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Varsin väkevä kysymys, sillä nämä ihmiset olivat saaneet hengen. Nyt hän kysyy heiltä, millä tavalla saitte tämän hengen. Mehän haluaisimme kaikkikin jatkuvasti elää hengen täyttämää elämää. Ja on kysymys siitä, että millä tavalla pyhä henki saadaan. Jo silloinkin, kun Kristuksen henkenä, lapseuden henkenä, tämä henki tulee ihmiseen uuden syntymän kokemuksen yhteydessä ja myöhemmin hengen täyteydessä, niin millä tavalla tämä henki saadaan? Saadaanko se sillä tavalla, että ihminen harrastaa hyveitä ja tekee hyviä tekoja? Ja sillä tavalla valmistaa itseään, että saisi Jumalalta pyhän hengen? Ei sitä sillä tavalla saa. Sillä jos sen saisi sillä tavalla, että ihminen valmistaa itsensä siihen jollakin tavalla, tulee ensin uskoon ja sitten siivoaa itsensä oikein hyväksi ja kaikin tavoin kunnokkaaksi, että sitten, sitten saa tällä perusteella hengen, niin kuinka sitten muutamat saavat sen heti uskoon tulonsa yhteydessä? Ei ensinkään jumaliset ihmiset, vaan täysin jumalattomat ihmiset saattavat saada pyhän hengen täyteyden siinä paikassa, kun he tulevat uskoon. Muistan aina erään päivän Orjang-nimisellä paikkakunnalla samaisessa luomaassa, kun veljen kanssa siellä olimme ja pidin heille raamattu päiviä. Pari afrikkalaista naista, ei ensinkään uskovaista, eikä minkään seurakunnan jäsentä, meni sen savikirkon ohi, jossa niitä kokouksia oli. Ja veljet jollain tavalla ne maanittelivat ja kehoittelivat sinne sisäpuolelle. Vaikka olikin raamattu tunti uskovaisille ihmisille, niin halusivat saada ne sanan kuuloon. Ja niin kävi siinä kokouksessa, että kun puheet oli puhuttu, ja ihmisiä alkoi täyttyä pyhällä hengellä, kun he istuivat. Niin kuin ensimmäisenä helluntai-päivänä me kuulimme vain, että ne alkoivat puhua kielillä. Useampia. Tunsimme kehoitusta, että pannaan näiden vieraiden naisten päälle kädet. Heihin oli Jumalan sana tehnyt sellaisen tehtävän, että he uskoivat siihen Kristukseen, jonka voimaa nämä toiset kokivat. Kun panimme kätemme näiden naisten päälle, jotka olivat tulleet aivan tavallisia maailman ihmisiä, niin alkoivat kumpikin puhua kielillä heti siinä paikassa. He olivat tulleet uskoon sanan saarnan aikana ja täyttyivät heti kohta pyhällä hengellä ja olivat sen näköisiä ihmisiä, etteivät ne ainakaan henkeä voineet hyveitten tähden saada. Ja ne eivät ennättäneet tehdä mitään hyveitä. Ne kuulivat vain yhden raamattu tunnin. Ja sana synnytti uskon Kristukseen ja ne täyttyivät pyhällä hengellä. Pyydän huomauttaa teille, jotka olette saaneet pyhän hengen aikoja sitten. Niin kuin minäkin sen sain vuonna 1949 maaliskuun 20. päivä Seppä Laaksosen mökissä Jaalan pitäjän Kimolan kylässä. Kun on kysymys tämän hengen täyttämän elämän säilyttämisestä, niin pitää palata siihen lähtökohtaan, millä tavalla me alkujaan saimme tämän hengen, saimmeko me sen hyveittemme tähden, vai annettiinko se Jumalan armolahjana uskon kautta. Vastaus on aina se, että se tuli uskon kautta ilman omia ansioita. Siispä tosiasia on, että te voitte kaikki lähteä henkeä täynnä pois tästä huoneesta. Olette ansiokkaita tai ansiottomia, koska niitä ei tarvita. Ansiottomuudella ei ole mitään merkitystä ja ansiot ovat roskaa. Millä tavalla siis saitte hengen, näin apostoli kysyy. Varsin hyvin itse tietäen, että pyhää henkeä ei voi saada millään muulla tavalla kuin uskon kautta. On nimittäin erittäin surkeaa, Jos aletaan opettaa sillä tavalla, että kun teet tätä tai tuota, niin sinä saat Pyhän Hengen täyteyden. Minä päinvastoin haluaisin sanoa, että se tekeminen juuri estää Hengen saamista. Toiset luulevat, että kun vapisuttaa itseään sopivasti ja toiset auttavat vielä, tai sitten kun kiittää ja toiset yllyttävät, että 15 kertaa sekunnissa, niin silloin se alkaa tulla. Nyt on kuitenkin niin, ettei sellaisilla tempuilla Pyhä Henki tule. Pyhä Henki tulee, sillä Jeesus on hengellä kastaja, ja se tulee uskon kautta. Ei siinä tarvita mitään temppuiluja. Ollenkaan tässä asiassa. On yksinkertainen ja erittäin selvä tämä oppi. Jos aletaan ihmisiä ajaa sillä tavalla, että tätä ja tuota tehdään, niin joudutaan heikoille jäille sellaista kuvaa käyttääkseni. Mieleeni tänään tässä yhteydessä tuli sana Mooseksen ensimmäisestä kirjasta, kun siellä puhutaan vanhoista asioista. Luvussa 33 ja jakeessa 13. Mutta Jaakob sanoi hänelle, Herrani näkee itse, että lapset ovat pieniä ja että minulla on imettäviä lampaita ja lehmiä mukanani. Jos näitä ajaa kiivaasti päivänkään, kuolee koko lauma. Sellainen piiskauspeli, että ajetaan nopeasti johonkin kohtaan, että Jumalan voima oikein lankeaisi ja tehdään tätä tai tuota oikein vauhdilla ja puhdilla, niin se tuo kuolemaa. Koko lauma lopulta kuolee, kun porukassa oli mukana imettäviä lampaita ja lehmiä, niin se merkitsi käytännössä sitä, niin kuin tiedätte maalla syntyneet ihmiset, että jos niitä kovin hypittää, niin maidon tulo lakkaa ja loppujen lopuksi voi olla kuolema. Jumalan henki ei siis aja sillä tavalla. Piiskuri on ihmisen mieli ja lain henki. Jumalan maailmassa on ihmeellinen lepotila, jonka vallitessa uskon kautta saadaan tämä siunattu hengen lahja. Ei siis ihme, että apostoli moitti niitä voimallisesti. Niinkö älyttömiä olitte, te aloititte hengessä lihassa, kun nyt lopetatte. Te, jotka saitte hengen lahjan armosta vain pelkästään sen tähden, että Kristus sovitti teidän syntinne ja te uskoitte sen, niin nyt kun te sitten lankeatte sille tielle, että kun tätä ja tuota tehdään, niin sitten vasta tulee siunaus. Voi kuinka petollinen onkaan ihmismieli. Jos vain kalattalaisten mieli olisi ollut petollinen, niin me voisimme vähän hurrata, mutta kun meidän oma mielemme on samaa lajia. Erehtyväinen ja petollinen on ihmissydän yli kaiken. Ihmisen alempi luonto on sellainen, ettei se koskaan alistu Jumalan neuvon pitoon. Se keksii kaikenlaisia mutkia ja konsteja, kommervenkkejä, niin kuin vanha kansa ennen sanoi. Voidakseen sitten sen jälkeen sanoa, että näiden mutkien ja tehtävien ja ansioiden kautta minä olen nyt sitten se, mikä olen. Vielä hän lisäsi, että niin paljon kuin olette turhaan kärsineet, jos se turhaa on ollut. Oli siis surkea tilanne. Mutta vahvistaakseen sitä asiaa, joka hänellä sydämellään oli, hän otti tässä esille tämän asian varsinaiset perusteet ja sanoi näin 5. ja 6. jakeessa. Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Samalla tavalla kuin Abraham uskoi Jumalaan ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Nyt hän meni tähän varsinaiseen pääaiheeseensa, mikä hänellä oli. Sillä näiden ihmisten keskuudessa oli nähty se, että he saivat hengen. Täyttyivät pyhällä hengellä, puhuivat uusilla kielillä, eikä ainoastaan sitä, vaan heidän keskuudessaan oli myöskin voimallisia tekoja ollut. Ja nyt hän esittää kysymyksen, että tulivatko nämä sitten sitä kautta, että te niin hyvin noudatitte Mooseksen lakia ja määräyksiä, vai tuliko ne uskossa kuulemisen kautta? Ja sen jälkeen sanoo, että Abraham, uskon isä, hän uskoi Jumalaan ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Hän tahtoi sanoa, että jos te haluatte teidän kansallisen isänne ja uskon isänne Abrahamin siunauksen, niin teidän pitää saada se samalla tavalla kuin hänkin sanoi. Kun hänkin sai. Tässä hän puhui näille ihmisille, jotka tunsivat Mooseksen lain ja olivat varmaan myöskin osa heistä ihmisiä, jotka olivat niin sanottuja Jumalaa pelkääväisiä, eli ulkopuolisia synagogaseurakunnan jäseniä, joiden luokse yleensä evankeliumi ensimmäisenä meni. Sillä hän puhui nyt miehestä, joka oli heille tuttu mies, juutalaisten kansallinen isä, joka myöskin pakanoiden keskuudessa oli sen tähden tuttu, että työ ei lähtenyt heidän keskuudessaan ensinnä oikeastaan tuskin missään kohdassa varsinaisten aivan niin sanottujen jumalattomien pakanoiden luo, vaan niiden synagogaseurakunnassa kulkevien ulkopuolisten ihmisten, ei juutalaisten keskuuteen, jotka olivat käännynnäisiä. Eivät ympäri leikattuja, eivätkä siinä mielessä juutalaisuuteen kääntyneitä. Ja heille oli tuttua, mitä puhuttiin Abrahamista, sen kansan isästä, jolla oli isät, laki ja kaikki lupaukset. Muuten emme voi käsittää tätä, koska Galattiahan oli pakanallista aluetta, että minkä tähden hän veti tähän juutalaisten kantaisän tähän asiaan, mutta nämä ihmiset tiesivät tämän asian, että Abraham oli sen kansan varsinainen kantaisä, kansallinen isä, jonka synagogissa he kulkivat. Hän sitten jatkoi tätä asiaa. Tietääkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Abrahamin lapsia. Tämä oli tietenkin mieluista monille ihmisille, mutta juutalaisille se oli kauheaa, että Abrahamin lapsia ei ollakaan sen perusteella, että ollaan juutalaisia tai ympärileikattuja, tai että noudatetaan Mooseksen lakia, vaan uskoon perustautuvat ihmiset ovat Abrahamin lapsia. Koska Abraham uskoi Jumalaan ja hänet vanhurskautettiin uskon kautta, niin tästä vedetään se johtopäätös, että laki jälkeenpäin tulleena säädöksenä ei vanhurskauta ketään. Ei yhtään ainoaa ihmistä. Koska Abraham vanhurskautettiin 430 vuotta ennen kuin ensimmäistäkään lakimääräystä oli annettu, niin siitä vedettiin se johtopäätös, että ne, jotka samalla tavalla tulevat Jumalan hyväksymiksi, ne ovat oikeita Abrahamin lapsia. Niin kuin me nyt tässä olemme. Jos joku ei ole, niin tänään voit tulla. Oletko sinä tämän säännön jälkeen Abrahamin lapsi? Ellet ole, niin sinä olet kadotettu. Taivaassa on vain yhdenlaatuisia ihmisiä, ja ne ovat sellaisia ihmisiä, jotka ovat samalla tavalla vanhurskautettuja kuin Abraham, joka uskoi Jumalaan, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Abrahamin vanhurskautuksesta sanotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sen 15. luvun 6. jakeessa. Ja Abraham uskoi Herraan ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Mutta mitä hän uskoi? Siihen pitää lukea toinenkin kohta ennen kuin oikein päästään tämän Abrahamin vanhurskauden ytimiin ja se on 12. luvussa. 3. jakeessa. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Tämän Abraham uskoi, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Millä tavalla hänessä tulivat kaikki sukukunnat maan päällä siunatuiksi? Sen, siitä syystä, että pelastus on juutalaisista, siitä kansasta, jonka kanta isä hän oli. Ja tämä lupaus kuului siemenelle, joka on Kristus. Ja sen tähden me olemme siunattuja tänään tämän 4000 vuotta vanhan lupauksen perusteella. Ei se mikään uusi asia ole, niin kuin muutamat luulevat, että helluntaalaiset eilisiä, äskettäin voi saada vaihteessa ilmestyneitä. Joku sellainen sivuliike, mukaan kristillisen valtaliikkeen, joku haarautuma, josta ei tiedä, mitä siellä, minkälaisia vesiä siellä juoksee. Onko vettä ollenkaan? Niinhän se olisikin, jos me lukisimme itsemme vanhurskaiksi sen tähden, että kuulumme helluntaan herätykseen. Ja voitaisiin sanoa, että kyllä on vedet menneet sekaisin. Aivan yhtä hyvin, jos joku toinen pöyhkeilisi, että minä olen vanhurskas, koska olen luterilainen. Eihän se mitään ihmistä auttaisi, vaikka Luther käsitti vanhurskauttamisopin, sillä ei hänen nimellään voida ratsastaa taivaaseen, enempää kuin hellutalaistenkaan nimellä. Eihän sinne voi mennä muutoin kuin saamalla sen vanhurskauden, joka oli Abrahamilla, Jo lähes 4000 vuotta sitten hänellä oli tämä ominaisuus, kun hän uskoi Jumalaa. Ja hänen uskonsa kohdistui siihen siemeneen, joka tuli siitä kansasta, jonka kanta isä hän oli, ja se siemen on Kristus. Kiitos Jumalalle. Sen tämän Abrahamin evankeliumi on sama kuin Paavalin evankeliumi. Ja meillä on sama evankeliumi tänään. Jos meiltä tämä evankeliumi puuttuisi, niin sitten me olisimme köyhiäkin köyhempiä, eikä meillä olisi mitään oikeutta iankaikkiseen elämään eikä elämän puuhun. Meillä ei olisi mitään toivoa, mutta meillä on tämä siunattu sanoma, vanhurskauden sanoma, jota tässä takaa ajetaan. Me olemme siis Abrahamin lapsia, niin monta kuin meitä on uudesti syntyneitä. Ja hän jatkaa, ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Abrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman, sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Ei kukaan muu kuin Jumala voisi sanoa tällaista sanaa, sillä meillä tänään, tämähän taitaa olla 4. päivä joulukuuta vuonna 79, ja Abraham eli joskus lähes 2000 vuotta ennen Kristuksen syntymää, meillä on tämä siunaus tänään. Ei ole yhtään, tämän sanan voima ei ole yhtään 4000 vuoden aikana väljähtynyt. Se on aina vain sama. Niin kuin tässä on sanottu, että kaikki kansat tulevat siunatuiksi, jos heillä on Abrahamin usko. Ja kun on Abrahamin usko, on myöskin Abrahamin vanhurskaus, joka tuli Jumalalta, se luettiin. Ällistyttävä asia. Ja tämä ei sovi tekojumalisten päähän ollenkaan, tällainen oppi. Joku tulee tuolta kadulta, ravintolaelämän piiristä, julki jumalaton ihminen. Yhtäkkiä siinä silmän räpäyksessä saa Abrahamin siunauksen. Vanhurskauden Kristuksessa seuraavana päivänä sanoo, että nyt minä olen autuas ja puhdas. Toinen 20 vuotta on kilvoitellut eikä vieläkään ole saanut, niin sota syntyy. Mahdotonta pöyhkeilyä. 20 vuotta on yritetty eikä vieläkään ole varmuutta. Nöyryydessä pitää tavoitella, jos lopulta saavuttaisi ja taivaassa näkisi, että kuka on oikealla ja kuka vasemmalla puolella. Voi mikä poru ja meteli. Valittakoot vain tekohurskaat, kun eivät luovu hurskaudestaan. Hurskaudesta pitää luopua muutoin kuin siitä syystä vain, että se ei kelpaa lipuksi taivaaseen. Kun ensin tulee vanhurskaaksi uskon kautta, niin olkoon niin hurskas kuin ikinä voi, mutta älkeen sen jälkeen sanoko, että minä pääsen taivaaseen paremmin kuin tuo toinen, joka sekin on vanhurskas, vaikka ei ole niin ansiokas. Tästä evankeliumista on riidelty ja riideltäköön vain, sillä loppujen lopuksi Jeesus itse sanoi, että minä en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Tästä on riidelty, eikä tämä asia selviäkään ilman tuollaista ravistelua. Koska se ei käy meidän päähämme tämä asia muutoin kuin saarnaamalla ja pyhän hengen vaikutuksen alaisena. Niin muodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Abrahamin kanssa. Minä olen yksi sellainen siunattu mies tämän uskovan Abrahamin kanssa. Olen ihmetellyt tätä asiaa lähes 32 vuotta, kun näet sain istuvillani kerta iskulla tämän Abrahamin siunauksen. Sen tuntemisessa on ollut erilaisia aikoja ja tasoja, mutta tämä perusta on yhäti yhtä vahva. Kun ihminen uskoo niin kuin Abraham uskoo Jumalaa, niin hän sai vanhurskauden, joka pysyy. Se ei karkaa. Ei sillä ole tapana karata. Sinun ajatuksesi vain karkailevat, ja minunkin. Ne ovat kurittomia ja levottomia. Mutta ei vanhurskaus ole mikään inhimillinen ominaisuus, se on jumalallinen, ihmeellinen, valtaisa ominaisuus. Se on kuin iankaikkiset vuoret, jotka eivät järky. Se pysyy. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia. Erittäin voimallinen varoitus. Ei siis pidä perustautua laintekoihin, ei mihinkään hyveisiin, niin arvokkaita kuin ne ovatkin. Ja vaikka me opetamme kristillisiä hyveitä ja puhumme hengen hedelmästä, niin meidän ei koskaan sovi sanoa, että ne ovat joku biletti tai pääsylippu taivaaseen. Niihin ei saa perustautua. Se olisi evankeliumin suuri väärennys, jos sillä tavalla opetettaisiin tai ajateltaisiin. Sillä on kirjoitettu, kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee. Vallan mahdotonta on siis ensinkään lähteä sille tielle, sillä pitäisi sitten pitää kaikki. Ei riitä ensinkään, että pitää sapattia, vaikka sen hyvinkin pitäisi. Eräs minun tuttavani, jonka tunsin maailmassa, tuli jonkinlaiseen kääntymykseen siihen aikaan, kun minäkin tulin. Hän meni sitten sapattilaisten luokse ja päättelin, että jos otan lauantaina ja menen häntä tapaamaan siihen aikaan, lauantai ollut vapaa päivä, niin sillä miehellä on vapaa päivä, voimme rauhassa keskustella. Hän asui täällä Lahdessa, meni hänen luokseen ja hän maalasi oman talonsa kivijalkaa. Arvasi tietysti, kun menin portista sisään, että menin keskustelemaan sinä päivänä, kun ei hänen sovi tehdä töitä ollenkaan. Ja havaitsin heti kohta, ettei hän voinut pitää edes sitä käskyä kunnolla. Puhumattakaan sitten niistä muista 9 käskystä. Niin arvokkaita kuin ne ovatkin ohjeellisina monet niistä, niin me emme sillä tavalla kyllä voi vanhurskautta saavuttaa, sillä ei ainoastaan nämä käskyt, vaan kaikki muutkin määräykset, joita on valtaisa määrä, 100 määrin, täällä vanhoissa kirjoituksissa ne pitäisi kaikki pitää, sillä se on kirottu, joka ei pysy kaikessa. Minä ei siis auta ensinkään, että pitäisi yhden kohdan ja sitten toivoisi, että Jumala antaa toisen anteeksi. Joka on vikapää yhdessä, se on syypää kaikkiin, niin Jaakob opettaa, ja hän tiesi asian. Hän oli Jerusalemin seurakunnan pylväitä, ja kirjeensä 2. luvun 10. jakeessa hän sanoo, että joka rikkoo 1 kohtaa vastaan, hän on syypää kaikessa. Siitä syystä onkin selvää, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska vanhurskas on elävä uskosta. Ihminen, joka on vanhurskautettu, hän elää. Hän elää hengen elämää sen tähden, että hän uskoo Jeesukseen. Ei sen tähden, että hän tekee tätä tai tuota. Niin monta kuin meitä on, joilla on elämä hengessä tänään, niin tämä elämä meillä on vain sen tähden, että me uskomme. Ja se, että jos on hyveitä, niin kuin niitä pitää uskovaisella sitten ollakin, jos Kristuksen henki hallitsee ja syntyy elämän vanhurskauden hedelmää hänen vaikutuksestaan, niin silloin täytyy sanoa, että ne eivät suinkaan ole ensinkään elämää tuovia, vaan ne ovat elämän tulosta. Ne ovat elämän synnyttämiä hedelmiä. Elämä synnyttää, vanhurskaan ihmisen elämä synnyttää niitä tekoja, mutta ne eivät ole mikään perustus. Eikä sillä tavalla koskaan voida saada lisää henkeä, että kun tätä ja hyvää, tuota hyvää tein, niin nyt tulee henkeä enemmän. Sellaisiin loviin me lankeamme tämän matkan varrella ja sitten taas teemme parannusta, jos Jumala sen armon antaa. Lopputulos on siis tämä, ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska vanhurskas on elävä uskosta, mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan joka ne täyttää on niistä elävä. Nämä 2 asiaa, usko ja laki, ovat sovittamattomat keskenään. Niitä ei voida ollenkaan yhdistää toisiinsa. Kun on kysymys siitä, että Jumala meidät hyväksyy, niin sinä et voi tulla Jumalan hyväksymäksi sillä tavalla, että uskot ja lisäät siihen jotakin itsestäsi. Sinun täytyy kokonaan tulla hyväksytyksi Jumalan teon perusteella Kristuksessa uskon kautta. Nämä asiat ovat sellaisia, jotka pitää toisistaan erillään. Nyt kun ihmiset eivät niitä kuitenkaan pidä erillään, vaan ovat yhtä älyttömiä kuin kalattalaiset, ölkkypäitä niin kuin sanoin, niin mikä siitä sitten on seurauksena? Siitä on seurauksena ristiriita, hengellinen masennustila, niin sanoakseni. Ja tämä on meidän henkilökohtaisen sielunhoitotyömme ydinkysymyksiä näinä asioina, kaiken muun vaikeuden lisäksi, mitä meidän yhteiskuntamme ja kasvatuksemme synnyttää ihmissieluissa, syntyy vielä sitten sellainen hirvittävä ristiriita, että ihminen, joka tuli armosta autuaaksi, vanhurskaus otettiin uskon kautta Kristukseen, niin se on saanut jonkun toisenlaisen opetuksen tai käsityksen sieluunsa, että minun pitää tällainen ja tällainen standardi nyt elämässäni noudattaa, niin sitten vasta olen autuas. No kun ei siihen pysty, niin sitten on tuomio tässä puolessa, tässä sydämen kammiossa ja armo toisessa sydämen kammiossa. Ja ne riitelevät keskenään, laki ja armo kiertävät ihmistä kuin ruuvipihdeissä. Mutta jos saat tällaisen ihmisen, vaikka näistä kohtuullisuusansioista, niin kuin Luther sanoo, luopumaan kokonaan, niin sitten se ihminen selkeää siitä kierteestä, hengellisestä kierteestä. Suomalainen on hengellisen kierteen paras maaperä ilmeisesti koko maailmassa, en tiedä mistä syystä. Tämä kansa, lain tekoihin taipuvainen ihminen, jonka sielussa riitelee, se on armo ja laki, joka siellä riitelee. Heti kun päästään tähän alkuperäiseen tilaan, jossa henki saatiin uskon kautta, jossa ei ollut mitään muita ansioita kuin se, että Jeesus antoi synnit anteeksi, niin kuin äsken kääntyneet aina todistavatkin, niin silloin alkaa selvitä. Maisemat ja tulee kokonaan toisenlainen olotila. Ja hän jatkaa, jos vielä sanon jonkun sanan, Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta. Ei siis tarvita mitään sellaista olotilaa, jossa ihmisellä on ikään kuin kirouksen tuntua sielussa, että hyväksyyköhän se Jumala minua, kun minä olen niin kurja. On jäänyt tekemättä sellainen ja sellainen asia, ja sitä tuli tehtyä, joka ei olisi ollut sopivaa ollenkaan. Ajatukset menivät harha teille kokonaan, ja tuli kiukustuttua ja rähjättyäkin vähän. Minä en suinkaan sellaista rähinää ensinkään ihaile, enkä pidä sitä, että se on tarpeellinenkaan matka seurueessa, mutta haluan vain sanoa sille, jolla on vaikea luonne, että sinä olet autuas kuitenkin ja vanhurskas, sillä Jumala tiesi pelastaessaan sinut, että luonteesi on aika lailla kieroutunut. Niin kuin se on yhteen suuntaan meillä jokaisella, toisella toiseen suuntaan ja toisella toiseen suuntaan. Kyllä Jumala tiesi. Hän tiesi, mitä tekoa sinä olet. Hän tiesi tarkkaan, ja kun hän vanhurskautti sinut, niin hän tarkoitti sitä, että sinä olet hyväksytty. Älä siis salli tämän lain hengen tulla tanhuville, sillä Kristus lunasti meidät lain kirouksesta. Sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Puuhun ripustaminen, jota monet surkeilevat, että voi kauhea, minkälaisen tekivät hirvittävän teon. Jopa islamilaiset, maailman suurimmat rähinöitsijät, niin kirjoittavat Koraanissaan, että majahuurit, juutalaiset, tekivät kauhean työn, kun tappoivat pyhän miehen. Surkuttelevat, vetävät lipun puoli tankoon Mekassa pitkänä perjantaina, kun juutalaiset niin kauhean työn tekivät. Tappoivat Jumalan profeetan. Mutta me tiedämme, että silloin tapahtuu jotakin tärkeää, sillä hänet, joka ei synnistä mitään tiennyt, tehtiin meidän tähtemme synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Niin kuin toisen korintolaiskirjeen 5:21 sanoo, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu, se on Mooseksen lain mukainen ilmoitus. Tämän ilmoituksen voi löytää jokainen, joka haluaa, ja sillä se on löydettävissä Mooseksen kirjoista, 5. Mooseksen kirja 21, 22 ja 23 jakeissa. Kun ajattelemme tätä, että Kristus tehtiin synniksi, niin se merkitsee sitä, että koko maailman synti pantiin hänen päällensä. Me sangen hyvin käsitämme sen, että hänen päällensä pantiin kaikki mustat synnit, niin kuin haureus, varkaus ja juoppous esimerkiksi. Ne ovat niin mustia syntejä. Kyllä uskovainen ihminen sen vallan hyvin käsittää, että no ne siellä varmaan oli, koska minä olen vapautunut himojen vallasta, ja koska olen saanut anteeksi menneen elämäni, niin se on erittäin helppokin käsittää, mutta kuulkaa, vaikeampi on käsittää, että sinne pantiin myöskin valkeat synnit saman tien. Sillä syntejä on myöskin valkeita syntejä, ei pelkästään mustia syntejä. Ja ne valkeat synnit ovat niitä jumalisia tekoja, jotka ovat ihmisen pelastuksen esteenä. Ja estävät heitä myöhemminkin, kun niistä kerskataan, nimittäin näistä hyvistä teoista, estävät ihmistä elämästä armosta. Sen tähden hebrealaiskirjeen 6. luvussa, kun puhutaan Kristuksen opin alkeista, niin sanotaan ensimmäiseksi pykäläksi parannus kuolleista töistä ja usko Jumalaan. Ei siinä puhuta parannuksesta, karkeista synneistä, vaan puhutaan ihmisille, joita voidaan opettaa. Eihän syntymättömiä opeteta. Uudesti syntymätöntä ihmistä ei voi opettaa. Hänen täytyy ensin uudesti syntyä, sitten häntä voidaan Jumalan seurakunnassa opettaa. Kun hän on ensin syntynyt. Ei teidän perheissäkään missään ole syntymättömiä lapsia koskaan opetettu. Mutta maailma, joka on kaiken panut päälailleen, niin se työkseen oikein opettaa syntymättömiä. Muka elämään hurskaasti, että sitten taivaan perisivät. Se on suurinta valhetta ja petosta. Mitä olla saattaa? Kun ensin pitää syntymän ja sitten opetetaan. Ja ensimmäinen luokka on se parannus kuolleista töistä. Jumalattomille ihmisille kuuluu parannus synneistä. Uskovia opetetaan tekemään parannusta kuolleista töistä. Ne ovat niitä ne on niitä jumalisia tekoja, joihin ihmiset luottavat. Juutalaisillehan se hebrealaiskirja oli kirjoitettukin, koska he olivat oikein eksperttejä kerskaamaan siitä, kuinka hyviä he olivat, pakanoihin verrattuna. Eikä se kaukana kai ole meistä, kenestäkään, tämä merkillinen henki, että me muka olisimme parempia ja ansiokkaampia kuin ne muut. Mutta jos puhutaan taivaaseen pääsystä, niin meidän ansiomme on Kristuksen kuolema. Se, että hänet tehtiin synniksi ja hän kantoi mustat synnit ja valkeat synnit, kiitos Jumalalle. Sillä synti on aina synti, vaikka sen kuinka valkaiset. Jos se ei perustanut uskoon ja Kristukseen, niin se on jumalattomuutta, sellaista, joka ei Jumalan kasvojen edessä kelpaa. Ja siitä syystä sanotaan, että meidän oma vanhurskautemme on kuin saastainen vaate. Joka tämän hyvin korvillaan kuulee, niin se on autuas ihminen tekemisessään. Ja uskomisessaan, mutta joka ei kuule, on vielä valitettavassa tilassa, vaikka olisi saanut armon. Galattalaiset olivat menneet sellaiseen tilaan. Ja sen tähden tämä apostoli puhui tässä siitä, että Kristus on lunastanut meidät. Ja Pietari puhui vielä väkevämmin, sanoi, on lunastanut meidät. Ei kullalla eikä hopealla, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdattoman karitsan. Ja mistä lunastanut? Turhasta isiltä peritystä vaelluksesta. Mitä hän sillä tarkoitti? Ei suinkaan ensisijaisesti karkeita syntejä, vaan turhaa jumalisuutta, jota juutalaiset, hänen kansansa jäsenet harrastivat tullakseen autuaiksi tekojen kautta. Kiitos Jumalalle, että veri vuoti Golgatalta ja me olemme lunastettu vapaiksi Kristuksen verellä. Ja tähän se tähtäsi tämä koko kirjoitus, sillä sitten hän sanoo näin 14. jakeessa, että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Uskon kautta luvatun hengen. Oikeastaan täytyy sanoa, että on tavattoman helppo saada henki. On tavattoman helppo täyttyä pyhällä hengellä. On helppoa elää hengessä, jos vain lunastus elää meidän sieluillemme, että meidät on lunastettu vapaaksi lain kirouksesta. Kristuksen kalliilla verellä, niin henki on kohta jo tässä. Mutta ihmismieli, se tarkastelee itseään, että olenko minä ansiokas saamaan sen hengen. Usko taas tarkastelee Kristusta, kuinka ansiokas hän on. Ja unohtaa itsensä, unohtaa huonoutensa ja unohtaa oletetut ansionsa, puoliansionsa ja koko ansionsa ja perustautuu vain Kristukseen ja täyttyy hengellä, niin kuin Kornelius ensimmäinen pakana. Hänellähän oli kyllä runsaasti hyviä töitäkin ja jotkut ovat väittäneet, että niiden takia Jumala häntä armahti, mutta ei armahtanut, kun enkeli sanoi, että kutsuta Pietari, hän puhuu sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut. Kun eivät riittäneet ne hyveet, niin täytyy sanojen kautta pelastua. Ja ne sanat koskivat Kristusta, Jeesusta, Jumalan poikaa. Ja vielä tänäänkin on tämä asia voimassa, kun kuulet näitä sanoja, kun he tämän puheen kuulivat. Mitä tapahtui? Kun Pietari vielä näitä puhui. Mitä silloin tapahtui? Kaikki täyttyivät pyhällä hengellä ja juutalaiset ällistelivät. Voi ihme, pakana Kornelius, jolla ei ole hyveitä, juutalaisia hyveitä, ei edes ympäri leikkausta, vaikka se onkin jumalinen. Nyt se sai hengen niin kuin apostolit ensimmäisenä päivänä Jerusalemissa helluntaipäivänä. Ne ihmettelivät, koska Jumala oli säätänyt tällaisen autuuden järjestyksen, hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Ja se, mikä puhdistaa sydämen, on Kristuksen veri. Sen tähden tänään, kun me katselemme näitä älyttömiä galattalaisia, me sydämestämme rukoilemme, että oi Herra, varjele meidät heidän hulluudestaan, älyttömyydestään, pölkkypäisyydestään. Anna meille anteeksi meidän harhailumme ja suo meidän rakentaa koko autuuden oppimme Kristuksen ansion varaan, hänen joka Golgatalla kantoi meidän syntimme, että voimme elää vapaata, hengen täyttämää elämää täällä, pinnistyksistäkin vapaata ja levätä Kristuksen ansiossa.